sestre, čast mi je da vam predstavim dvojicu novih poslanika, se kaže na njivi gospodnjoj, koji su od danas od 1. novembra ovdje postavljeni pri našem hramu sa tom vaznesenja gospodnje u Žarku, otac Marko Lačić, koji je posle za 6. roka pri hramu vaznesenja gospodnje i otac Steva Jovanović za džakona pri našem hramu, veroučitelj u školu. Ja im čestitam da mnogo godina rade na njivi gospodnjoj ono što su prošljali zakljetvi, da često čitaju jednu zakljetvu. Što mi kaže da ih posjećam na ono što su povećali pred patrijarhom, na tom mjestu što su obećali gospodu, da se trude, da sačuvaju svoje obraze i obraze crkve. Sada ću nam prošljati dati samo neka ide srećno i Bog mogu da stavlja na mnoga leta, da ovdje postavlja do penzija, Boga, da ubijamo. Srpski, AN broj 967 od 20. oktobra 2020. godine, arhijerskom namjesniku Beorosko-Posavskom i bratstvu hrama Svetoga Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu. Po ukazanoj potrebi, a shodno članu 24 Ustava Srpske pravoslavne crkve i u sporazumu sa eparhijskim upravnim odborom i crkvenim sudom, podružina arhijepiskopije Beorosko-Karlovačke stavljamo u dužnost bratstvu hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu da izvrše arondaciju postojećih 5 parohija pri ovom svetom hramu i formiraju 6. parohiju, a koja će biti pri novom hramu Svetog Jovana Krstitelja na Savskoj terasi koji je još u izgradnji. Po obavljenoj arondaciji parohija dostavite nam spisak ulica i broj domova novo formirane 6. parohije s blagoslovom AN Patrijarh Srpski. Arhijepiskopejski mitropolit Beorsko-Karlovački patrijar srpski, AN broj 982 od 20. oktobra 2020. godine, na osnovu člana 164 Ustava Srpske pravoslavne crkve, a po ukazanoj potrebi i po molbi donosimo sljedeće rješenje. Novo rukopoložno jereja Marka Vlačića, svršenog bogoslova i diplomiranog teologa pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu postavljamo za paroha novoformirane 6. parohije Žrtovačke pri novom hramu Svetog Jovana Krstitelja na Savskoj terasi u Žarkovu u izgradnji, a sa svim pravima i dužnostima koja mu po Ustavu Srpske pravoslavne crkve pripadaju sa 1. novembrom 2020. godine. Ovoj našoj odluci izvijestiti Crkveni sud i EU odbor arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, arhijerskog namjesnika Beogradsko-Posavskog, starešinu i upravu hrama Svetog Vaznesenja u Žarkovu, novo rukopoložno jereja Marka Vlačića i Republički fond zdravstvenog i penzijenog osiguranja s blagoslovom AN Patrijarh Srpski Kirilije. Arhijepiskopejski mitropolit Beogradsko-Karlovački i Patrijarh Srpski AN broj 984 od 20. oktobra 2020. godine. Na osnovu člana 174, 173 i 174 Ustava Srpske pravoslavne crkve, a po ukazanoj potrebi i po molbi donosimo sljedeće rješenje. Novog rukopoloženog đakona Stevana Jovanovića, diplomiranog teologa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i veroučitelja podružina arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, postavljamo za đakona pri hramu Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu sa svim pravima i dužnostima koja po Ustavu Srpske pravoslavne crkve pripadaju sa 1. novembra 2020. godine. Ovoj našoj odluci izvijestiti Crkveni sud i EU odbor arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, arhijerskog namjesnika Beogradsko-Posavskog, upravu i bratstva hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu i đakona Stevana Jovanovića, diplomiranog teologa s blagoslovom AN Patrijarh Srpski Irinej. Otac Marko, znači držeće parohiju, tamo Savska terasa i još jedan deo ulica ovamo koje smo upridali. Da ne pravite probleme nikakve, znači mi smo svi prolazili od sveštenice. Danas jesmo su trenove patrije, danas odavde što je presnije na drugo mjesto, mora prihvatiti sveštenika koji god dođe. Isto su jedan deo ulica dali gore po vladostom patrijarhovom, Krajamo se to luke, pošto su njihove parohije slabije, dobili su naređenje to izvršiti, popira da se s njima isto, da se ne bune, i da li su oni ovdje svoje crkve, crkve mogu nalaziti u hoće, može svako da vidjeti će čušu. Ali ne može da bira sveštenika, nego će mu dolaziti na nam, koga je patrijarh postavio za te ulice. Još jedno, neka je braća srećan dolazak ovdje u našu zajednicu. Nadam se da se lepo ovdje s nama osjećati i sarađivati u bratstvu koje svozi ljubav i tako i dolikuje i tako nam djevađe za pojede. Još jednom je presvetno i Bogom blagoslovljena nova i blagaja djeca.
Amin.